Ya bizalım ümitlere yaradım aman getirdim aman aman aman.
Şler edi temralar näş portotda siz mahrawallara öz web salgymy şeýlede email salgymy diýip aýdyşdyrýar. Biziň web salgymy www.parstoday.com/tk email salgymy bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralaryňyz üçin minnetdarlyk bildirýärsa, geljek sanduşyga şeýlede mahrawallary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, sağlykda ýaşaň.
Eýranny sagat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu gece degişli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisiň 30 milyon vaksanyň satyn alynmagy makullanýar diýmegi. Muhammed Muhberiň agalyk etmegi isleýän düzgüniň asly düşmançylygy Eýranyň ilaty bilenler diýmegi. Araksiň Eýran hiç haçan Britaniýa paç berjek diýerler diýmegi. Şeýlede Abdullah Abdullah Awganystanyň ýagdaýy hakda howpsuzlyk şuran oturuşy geçirmegini talap etmegi häzirki eşitirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti korona garşy göreşýän milli ştabyň oturşygyna beren gurrunlaryna 30 milyon vaksanyň satyn alynmagynyň makullanandygyny habar berdi. Isnaň beren habaryna görä, Feýd Ibrahim raýsy korona garşy tanna milli pikirdeşligiň bolmagyny nyktap, dewletiň we beýlik organlaryň bütün bölümleri Haqiqi we hukuki adamlar we ilatyň bütün gatlaglary bu howpli virusyň kontrol edilmegi üçin sazdaş we bir ses bolmalydyrlar diýdi. Şu ýerlikde sazdaş we bir ses bolunmagy üçin Eýranda we beýlik ýurtlarda we gynçylygyň türli gowrumlary açyklanylyp, oňa garşy köp taraplaýan görüşilmegi üçin ilatyň teýýar edilmekleri gereklidir diýip Islam Eýranyň prezidenti sözlerini goşdy. Eýranyň Saglyk goraýş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň umumy gatnaşalgalar bölüminiň iglan etmegi boýunça geçen 24 sagatda 466 adamyň korona babatly jallaryny ellen bermekleri bilen bir sany ýygnagda 97208 adama ýetenir. Habarçymyzyň beren habaryna görä düýnden şu neçeli anyklaýyş ölçegleri boýunça Eýranda 29700 adamyň korona kesele duçar bolanlyklary belli bolup, olaryň 4154-si şapahanalarda ýatyrlanyrlar diýip Eýranyň Saglyk goraýş ministrliginiň umumy gatnaşalgalar bölümi aglan edenir. Bu xabar boyunca şu vaqt içeli Eýranda 4,389,085 adamy korona tutanır ve elbette onların 3,700,828'si qov bolup şapahanalardan çıkanırlar. Islam Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary agalyk etmekligi isleýän düzgüniň asly düşmançylygy Eýranyň ilaty bilenler diýdi. Islam beren habaryna görä Muhammed Muhber Eýranyň budjet guramasynyň täze başlygyny tanıtmak we öňkü başlygyndan gadardarlyk etmek marasymda beren gurrunlaryny Islamyň kılabynyň mertebesi belenti ýoly başçasynyň hemay dyşlary ýaly Yurdun geleceğine katı umidlidir ve iki esse tagalla etmek bilen bir yağdaydan baş yukarı geçmekmizi umid ediyersiydi. Ağalık etmek isleyen düzgünün asli düşmançılığı Eýranyň ilatı bilenler o neme olur, ilattan zarbe idiler deyip Muhammed Muhber sözlerini hoştu. Aytmak yerli Mesud Mir Kazemi Eýranyň budjet guramasynyň başlygy hükmünne belli edilip bu guraman öňkü başlygy Muhammed Bağar Nubahtan hem gadyrdarlyk edildi. Eýranyň daşary işler ministriniň oranmasary Britaniýa adyndan 40 ýyl bäri Eýrana bolýan bergilerini bermegi üçin Eýrandan baş almak ýdynnydyr diýip nygtady. Ýesnäň beren habaryna görä Feyd Abbas Araqçy, Britaniýanyň premier ministri Boris Johnsonyň Eýran bilen Britaniýanyň raýatlygyny alan Anush Ashuring adat edilmegi üçin ýadan tweetine jogap bermegine, Britaniýa adyndan 40 ýyl bäri Eýrana bolýan bergilerini bermegi üçin Eýrandan paçalmak ugruny tagalla etýär, emma bizat hiç açan boljak diýerler diýip Twitter sahifasyna yazdy. Edi dinleyijiler habarlaryň şu pursatyna işdeşim Hojaoğlu arrahy bir siýasy sinleşdirýär.
Sağol hamigderim, enne şu bölüm habarlaryň şu pursatyna Germaniýada Korona wagtly döredilen çäkliklere ardyly bolýan adamlaryň arasynda polisiň garagalapli işler etmeginiň dowam etýärligi bilen maglanyşda bir siýasy himelendigini ýazýarmadan gollugyna. Germaniýada korona arasynda döredilen gadagallyklara we agyr ykdysady ýagdaýa bolýan ardalar hem dowam etýär. Şoňda Germaniýanyň demiryol edarasynyň işgärleriniň öz işlerini ýatyrmaklary bir ýurtda Yük taşalmağına ve gelmedim olmağına köp kinçiliklar dörödendir. Şeyle yağdaydı Germaniyan polisinin ardalı adamların arsını etken qahar qalaplı işlere hem devam etkendir. Deutsche Bonn Demiryolun operatori geçen günlerde veren xabarına Demiryol edaran işkayarlarının 2-10 işlerini yatırmaklarının neticesinde ve kompaniyan otlularının medenine 4'ten mirti geçen çarşama ve penşama ullarına daş yollardan yük çökendirler deyip ilan etdi. Berlin'e oku mektep cahilar geçen duşembe unnan asılan molsalardı emma demiryol edaran işkarlarının Germaniyan boydan maşını işten el çekmekler vavatlı ve köçelerin emşuluğ olmak için okuçlar giç klaslarına varandırlar. Ve kompaniya ilatın gerekli bolmayan saparlarını yatırmaklarına esle bildirmeyenin ayrı o atlıların bütün sendellerinin doğalmaklar için Korona wagtly döredilen çäklikler ýatyrýarlygyny ýalan edendir. Şeýlehanly Germaniýa geçen hepdeleriň boýunda gahr gadaply siýasatlary iler sürendir. COVID-19 keseliniň ýaýramagy we onuň ýyzy bilen köp wagtlap karantinaleriň bolmagy Germaniýada ykdysady ýagdaý agyraldandyr. Şonuň üçin Germaniýa ýylatynyň bir topary döwletiň siýasatlaryna ardaly bolup köçelere dökülip çykyş edendirler. Emma olaryň isleklerine gulak berilýän diýenler diýsem, Germaniýanyň polisi ardaly adamlaryň arasynda gaty durup olary basgylaýandyr. Hatta ýaýran filmlerden belli bolşuna görä, ardal çykyşlara goşulan käbir garry adamlar hem polisiň tarapynan urulyp ýenjilendirler. Şeýlikde neşir edilen käbir filmleriň görkezmekleri boýunça polis ofiseri bir garry denanany göterip ýere urýandyr. Ardaly adamlary depmek, ilaty itiklemek, Burç isperey bilen olara hücum etmek we ilaty tutmak polis ofiserleriň ardaly adamlaryň garşysyna etýän işlerindendir. Germaniýa polisiniň etýän gahr galaply işleri Birleşmiş Milletler Guramasy ýaly halkara gurunjalaryň şeýle gahr galaply işlerden alada bildirmeklerine sebäp bolandyr. Emma Germaniýa polis resmileri şeýle gahr galaply işleri öýlerini tebigi haklary bilip oňa arka bolandyrlar. Berlin'in polis edarası hemşerlikte yayr edilen filmlere gayt ol vermeyinne gahra kalıplı işlerin edilmegi bir adli meseledir. Şol filmlerde hiç bir tiyade zat görünyan değerler deyip ilan edendir. Hakikatte Germaniyan polisi kanunlara boyun mu olup adam hukukuna arka bolyalığını şigar vermek velenne ardına adamdan karşısına katı durup olori urup yenciyandir. Elbette polisin Gahra galaply işler etmegi diňe Germaniýa ýurduna degişli diýenler diýsem bu mesele Ýewropa ýurtlarynyň köpsinde hem güýjürgendir. Şeýle ýagdaýda Fransiýa bilen Britaniýada hem polisiň bu ýurtlaryň ardaly ilatynyň arasynda gahra galaply işler etmekleriniň filmler ýaýrandyr. Hakykatdan ýagdaýyň darkly bolmagy bilen bu ýurtlar insan söýer şygarlaryny bermekler bilen gahra galaply işlerini dowam edip her hilli sosial ardalary basgylaýandyrlar. Nazara gelşin ora polisiň basgylaýjy işleri Ýewropa ýurtlarynda şultanly Germaniýada polisiň borcu bolýandyr. Şeýle halla olar ýalan şygarlary bilen ilata allap öz basgylaýjy we gahr galaply işleriniň üstüni basyrmak ornuna tagallatýandyrlar.
Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan haberleri devam etýän. Awganistanyň milli ýaryş boýunça ýokary şuratynyň başlygy Biwurdun durmuşky ýagdaýy hakda Birleşen Milletler Guramaň howpsuzlyk şuratynyň adatdan daşgary oturuşy geçirmegini talap etdi. TRT-ň beren habaryna görä Abdulla Abdulla Awganistan hakda geçirilen tebitleyin oturuşukta beren gürrünglerini bir urdun yağdayı dartkıllıdır. Taliban'ın hücumları neticesinde münlerce adam ölüler ya da yaralı bolular. Yine de yüz münlerce fihim avara bolanırlar. Awganistan'ın dartkıllılığının bağırlanılmağı için Birleşen Milletler Kuramağın Hopsızlık Şubrası'nın oturuşu geçirmeğinin vaxtı bolanır dedi. Ol bir tarafdan Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani şuwun bir videolyk targadyna Awganistan näki gaharga bir işleriň güýjürgemeginiň ewine geçdigini wada berenler. Şeýle ýagdaýda Talibanyň güýçleri Awganistanyň gurnagoryna ýerleşen Paktika bilen Paktia welaýatlarynyň merkezleri bolýan Şeren bilen Gerdiýez şäherlerine giýrenler. Ol bir tarapdan Awganistanyň Milli İslam Hereketi bilen İslam Jemgyýetiniň başlyklary bolýan Abdurashid Dostum bilen Ata Muhammed Nur Talibanyň hüjümleriniň garşysynda jydam görkezilmegini talep edenler. Awganistanyň Faryab welaýatynyň polisiýa güýçleriniň metbuat wekili Abdulkerim Yuraşyň aýtmagyna görä hem Taliban topary 2000 güýçi bilen 4 tarapdan Meymene şäherine hüjüm edenler. Arağın Milli Hopsuzluk Yeneşçiliği Qatar'ın payitahtı Doha sapar edip, Qonşi yurtların Bağdat'ta geçirici konferans siyasına Qatar'ın emirinin qoşulmağı üçün Arağın Premier Ministerinin çakılığını onu qoşurdu. Midelist Xabar saytının beren xabarına göre Qasem Ali Araji şuun Doha sapar edenir. Yeni bir xabar boyunca Arağ devletinin medeniyet, siyahatçılık ve etki eserler ministeri Hasan Nazem şuun beren gürrünlerine Bağdat oturşuqi belli bir dusiya ve dart qıllılıklara üns verecek diyerler de eytem bu oturşuqda Arağın qonşuları yığınanıp yuvurdun ve afiyetlerini bağırlacaktırlar dedi. Türkiye, İran, Misir, Yordaniya, Kuveyt, Arabistan ve yana bir neçe yuvurdun başlıklarının qoşulmaqlarına, üstümündeki miladi yayın sonlarına Bağdat'ta tebitleyin konferansiya geçirilecektir. Arağın qoşun güýçleri terrorçu Daesh toparyň galan gaçan adamlaryny ýerlemek üçin Bagdadyň demirgadagyna ýaýban operasiýalaryny başladylar. Bagdad Al-Yawm'un beren habaryna görä bu operasiýanyň başlanmagynyň ahly maksady Arağın paýtagtynda terrorçu Daesh toparyň galan gaçan adamlarynyň ýerlenilmeklary ygylan edilenler. Mundan özel hem Arağın heşdü şebi guramasy Bagdatda Imam Hussein aleyhissalamyň ýat merasymyny maksady edinmekçi bolan bir terrorçylykly taslamaň ýewine geçilendigini habar berip Heşdü şebiň güýçleri Bagdatda Muharrem günlerinde Imam Hussein aleyhissalamyň ýat merasymyna goşulýan adamlaryň tersine Daesh terrorçularyň terrorçylykly işleri etmeklerine bewet bolýarlar diýip ygylan edipdi. Lebanyň prezidenti şuwun prezident köçkünine ýaşlaryň bir topary bilen geçiren duşuşygyna biwurdun durly meselelerinden gürrüňmerip ýakynlykda kabinetin guralmagynyň mümkinligini aýdanlar. Näşre habar saýtynyň beren habaryna görä Michel Aoun Lebanyň uly kynçylyklary başdan geçirmegi ilkinji gede üçin diýerler. Käler ilatyň garşysyndaky borçlarından gaçmak üçin puç bahanalary getirýärler. Men kanuny borçlarymyň garşysyna goýulan bewetleriň maksady kynçylyk döredilmegi bolanlar bizat bolsa, inni hemmeleri äşkär bolanlar diýdi. 2020-nji ýylyň agust aýynyň 4-nji gününde Beyrut portunda partlama bolmagyndan soň Lebany ýuwurdy. Täze kynçylyklara gabat gelenler we biwurdun kabinaty henizem gurulan diýerler. Yemen'in yaraqlı güýçleriniň metbuat wekili biwurdun goşunyň Ma'rab welaýatyna Amerikanyň çalçylyk edýän bir uçurmansyz uçurny urup ýere gaçyranlygyny habar berdi. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına vere, Yahya Sereyşun beren gürrünlerine, Yemen qoşunun hava pedafendi, yerden atmana atyen bir raket atı bilen Amerikan bir içalçılık uçor mansız uçorunu urup yere kaçırdı deyip, ıglan etdi. Yine bir xabardan belli bolusuna vere, Yemen'in milli qutuluş devletinin gebleşi geçiriyen toparının ağdafi, Abdul Malik Al-Ajri, Mansur Hadin devleti Yemen yuvurdini, Amerika, Sahyunist rejim ve Britanyan yeke çapmaklarının mekan edenler deyip, Twitter sahifasına yazanlar. Yedi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan 3. bölüm haberleri de eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Gecəniz xayirli, sapal olsun, əziz radio dinləyicilər. Siz İran İslam Cumhurluğunun sesinin, Gülistan Mərkəzinin, Gürgün Radiyasının, Türkmen Dili Bölümünün gepleşiklərini dinləyəniz. İşimizin bu porsotunda, deslap, çay çörüp diyen gepleşiklərini eşittirir. Onun izyan mələnəm, yürük, coşğun diyen gepleşiklərini, onun sağım, öy və maşqalı diyen gepleşiklərini antine verər. Et diyen hemralınız üçün sağ olun.
Çay, çörük.
Әлім жағаны бар ген таңлығы өлен ярадан Қадир Алланың ады өе яды өлен талам әлік әдейтің нәйчілер мәхребан хемралар. Халу қалғын нәхилі. Тағымалықтырда иншалла. Кечәңіз қайырлы болтын. Біз сіз әдейлері яқшыдан яқшыны ділігі едіп, Иран Ислам Жемхурлығының сесі Гүлістан Меркеді Түркмендилі радиясынан орта толқынны 1449 кГц фреквенциясын сүннен Yine bir çay çörek adlı gepleşik bilen hizmetine de gelip oturuyoruz ve sizi hemralığa çağırıyoruz. Bu gepleşikte men bir dili hokor sizin hizmetinizde. Merhaba hemralar. Bizim el ünümüz dürlü ağrı yağdaylarda elmida ama özlerine kutuldurucu yolların iyidinle bulupturlar. Kavaklar şol tapan yolları oları halaf etiyenmiş. Kavaklarda hem dine bir yürek aramlığını oları beriyenmiş. Ve oları elli varlarını ayamallığa şavuklandırıyanmış. Bu sanki yepleşikte şol ağrı yağdayların birki sanına salgılanacak ve kadimde bizim ata babalarımız Ece mamalarımız şol yağdaylarda nəmi işlerin iyidinle bulyanmışlar, şol oradan ağdacaq. Gurrunların peydalı bol düşməyini umid ediyardı. Mahravan dinleyiciler, bizim her ayımız yaşayışımızın boyunna, ya da bir yılın uzakluğuna neçe gedek yer titremeni, şeyle de ay tutulmanı hükmen görüyendir. Gün tutulmanı olin adı görüyerd. Görmediklerimiz en vardır hükmen. İlman ve teknolojiyen üsmüğü olin, biz hazırki asırda bu ilmi vakaların nəxilli yüze çıkayanından az kem mağlumatımız var. Amma qadim zamanlarda bizim ata babalarımız bu ilmi vakaların delillerini bilmezsenler, bir neçe inam atıqadı eyeribdirler ve şol vakaların yüzü çıkayan vaxtlar hem öllerine göre bir neçe işler bilen şol vakaların önünalcak bolubdirler. Biz bu sanki gepleşikte onların pek ve sade yürüklerinden aitmak niyetimiz var ve onları bu inamlar için soru asını alasımız gelenok. Dine geçmişten bir neçe sahifanı aktarıp görebiliriz. Onun ama bize hemra bulun ve en çemeyil kadim zamanlara sapar edin. İlki ay tutulunu yerine yetirleyen deplerden aydırdı. Hadir bir bölük saldığına sağdan son kurrumuzu iyiler. Mahravan iləşlər. Qadim zamanlarda ay tutulunna bizim könüllərimizin inanmoyunca bir ulluqan balıq dənizdən asmana böküb ayı yutçuq bolub ağzına alyan ekən. Şonna bizim ecelərimiz və mamalarımız ellerine çemçe alıp, onu qap qaçlara qaqıp, siz turu diyanmışlar. Kelerim langıra qaqyanmışlar. Olur bu qıyıkçıyıklar velen, şol bağlıgı qorkudup, qaytadan dengdin içine qaçırcaq bolyanmışlar. Hau edidi ilişkiler. Hedirim kayırlarda ecelerimiz ay tutulunna haydan hay varıp langıra kakyarlar. Bu langıra kakmak devi şol yankı aydan ınanma da evliyar. Emma İslam dininin gelmeyi velen Türkmenler İslami düşünceler esasında inni ay yakın tutulsa mescitlerden adan çekip ayat diyen namazı okuyarlar. Ve Allah dergahına sığınıp Dünya Allah'ın özünün meditoriyalı. Merhaban dinleyiciler. Ay tutulunu yerine getirilen deyiplerden biraz aittik öyle. Ne olsa yer titrenine yerine getirilen kadimi deyiplerden kurduğuna değilik. Merhaban hemralar. Bizim ecelerimiz ve mamalarımız kadim vaktlarda yer titrenine yeri karşılayanmışlar. Ve şeylilik bilen yer titremen evunalacak olup talaş etyenmişler. Onların önemi boyunca yerin dört burcunun Ollu qon öküller, qaharları gelip yeri tüzyan ekeller. Ve bular yeri qarşılap, şol yer sarsman öğnalcaq bolyamışlar. Ol bir taraftanım, olor ellerinin mehirini yere sindirip, şol qaharcan ökülleri aramlığa çağırıyanmışlar. Olorun ınan moyunca, yer titren mahali, hükmen yurtup daşarı çıkmalı. Hatta eğer yer titreme güçlü hem bulmasa. Sebabi, Bende Allah tarafından bolan kudrata güd yetirip, şon qarşısında tıpavuzsuz deldigini daşarı çıkma bilen beyan etmeli. Yer qarşılama hazırki yemde qalıp bar. Allah kuvvet edin dinleyiciler, mehreban hemralar. Çay çörek atlı gepleşige etiyen hemralarınız için sizin barınıza köp köp minnettar. Hazır gelin hormatlı iştancımız Sattar Verdi Fecuri'nin bu burada verecek kurrunlarını dinleyin.
Büyük Tanrı'nın adı ve yadı bilen Esselamu Aleyküm mehreban dinleyiciler. Can sağlık, yurt parahatlık arzu etiyen. Hem de şeyle bir zahmet çekiyen ve radyoda işlerlere de Allah kuvvet veriyen. Türkmen milletin sunur bir ınamları var. Her bir vaka bulundu, onun karşısında bir etmeli işleri etiyermişti. Hemen ay, gün tutulundu, ve ya da yer titrendi. Zinanılar komşu öye gidip ay, gün tutulundu, soruk etiyermişti. Neyimiz adımız kim, neyimiz adımız yok. Yine bu soruklu bilen bilecek oluyormuşlar, şu bulun vakadan haberleri bağmıyor, yok mu? Onlar eğer bu akarlardan haberleri olsa şeyle bir soruğa gerek yokmuş. Ama eğer aygın tutulupdır da değil yiyen zat yokmuş bu kurumların içinde. Huşlu ve zikavetli adamlar onu düşünüyenmişler. Öy içeri maşkalarını dışarı çıkarıp kaçıp çıkıyanmışlar. İlki bahattan kalmağal kıyıkçı ediliyemiş. Ondan sonra her kim öz kabadına geleyen zatlar bilen, ilahi da çelek vurmak, iki tane çelek tavsiye biri birine kalkıp tane kalmakal, sonundan turuzmak, sonundan fes çıkarmak, bir birine uğruluyormuş. O ya da erkekler hem tifan alıp eline tifan at yermişti ve sonun kalmakalı bilen de şeyle bir bolan vakanı, ağır olan vakanı bildiriyormuşlar. Kendi adamlar da alan çekip namaz okuyup da dua et yermişti. Aygun tutulup geçen şaşır atlar Türkmenler arasında bağmış. Veya eğer de yer titrende ayarlar dışarı çıkıp yepyekli yermişler yerler ya karşal yermişler. Yer titren vaktlerinde şeyle bir dışarı çıkıp da Kuday Tağaranın kudretini hormat koymak Türkmenler içinde bağmış. Her kim yer indi ağzı titrese katıda gelen vaktinde dışarı çıkıyormuşlar. O Kuday Tağaranın şeyle bir kudretini hormat koyarmışlar. İnha bu vakada bolon sonlarında beni analar inha sağlaman şu vakalardan yer titremeden, kun tutulmadan, ay tutulmadan kağırlık deyip de çörek pişirip, posta edip, sabata edip sadakı paylayarmışlar. Ve inha sağlaman şu vaka bizim başımızdan geçti deyip Kuday Tağalan şükret yemişti. İnha bu Türkmen'in anamı ay gün tutulandı ve yer titrendi. Veren vaktimiz için yüksek minnettar.
Hava hormatlı iştancımız Sattar Verdi Fecuriye veren qavu qurrunları ve cay mağlumatları için minnettarlık bildiriyar, sağ olsunlar. Bizi taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karışıyor. Mehremen dinleyiciler, şunun menen bu sanki çay çörek atlı gepleşige berlen vaat tamam oldu. Dedim bari yana eden hemralanız için minnettarlık bildirip, umid et yaş bu sanki gepleşikte aydan gurrunlarımı sizin gevününüze yarandır, gelecekten duşuğa çelli, hoş, sağlıklı yaşa.
Yürüp coşkunu.
Yine mehri. Enenin qavlığı, hormat baylığı, meli yerden öfüp arşa yetip dur. Zeminnen adamlar gönlün perişte, enen hormatlap salam katıp dur. Ene mehre aydın asman ayının, yüreğinin duygusu kopmaz cayından, hiçbir yine kayıtmaz sövgü rayından, bağlısının derdin yele satıp dur. Coşkullu imanı cahannan yaktı, cennetin bağından alındır baktı, kadırlı tutuylin göz açık vakti, yakımlı sölleri canı batıp dur. Çeksiz arzuları yürekte doğurup, hayır doğa bilen alkışı yoğurup, onsun da içinden gözünü soğurup, yüreğini besleyip mehre çatıp dur. Yaşış musimi ösyar inedin, şahalar pınnıklap ösyar tenedin, erkin doğaları bağıt dörüdün, alkışının ruh yarası bitip dur.
Öy ve maşgalar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyarız. Öy ve maşgalar adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hala halınız yaxşıdır da inşallah. Bu gepleşigin adından barengizde can sağlık ve başyokorluk dilek etyarız.
Qadirli hemralar, her kim qava adamları özünə ülmü tutunsa başı yokorlığa yetib başar. İmam Hüseyin aleyhisselam hem şolbeyi qıntarların biridir. Aşura vaqafi adamlara, maşqalalara durumluluğa tapaq veriyar. Bu uğurda belent mertəbəli yolbaşçımız hedretleri Aytullah Lozma Xamenei hedretler hem gözül sözlər beyan edendirlər. Biz bu tan gepleşiğimizde şu hurlarda qurban etmekçe. Qadirli hemralar, əziz dinləyicilər. Belənd mərtəbəli yolbaşçımız hedretləri Aytullah Lozma Xamenei gəvhər bahalı sözlərinin birisində şeylə aytyarlar. Hər kimə nığmat berilməsə, şol nığmat haqda soruq hem edilməz. Yəni, bir kimsə nığmat berilsə, şondan şol adamdan berilən nığmat haqda soruq ediləcəkdir. İmam Hüseyin aleyhisselamın yad və xatirəsi həm ulu nığmatların birisidir. Aşuranı qadırlamaq və mühərrəmi yadlamaq yürükləri imanı itəriyandır. Qadirli dinləyicilər, Belənd mərtəbəli yolbaşçımız hedretləri Aytullah Lozma Xamenei aytmaqlarına görə, İslam inqilabının yeniş qazanmağına, 8 yıl müqəddəs qoruq yıllarına, İranın qucur qayratlı milleti, Hedret İmam Hüseyin aleyhisselami və onun yararlarını, özlərini ülmü tutunub yeniş qazandılar və öz ayaqlarının üstünə durdular. Qadirli dinləyicilər, maşqalalar köpçülüğü varatlayandırlar və əgər köpçülük yeniş qazancaq bolsa, maşqala yenişlöğü ötməl olyandır. Və maşqalan yeniş qazanmağını həm köp zatlar təsirlidir. Şoların biri, beyiklərin və yaxşı insanların yolundan yürüyməkdir. Qadirli dinləyicilər, əziz hemralar, Belənd mərtəbəli yolbaşçımız qayıtmaqlarına görə Hədrət İmam Hüseyin əleyhissalamın qalqınışı durlu taraflardan insanların birin və iyiliyin yaşayışları belən il təşkilidir. Ol Hədrətin düşman öngünnə şırın canından geçməyi, qücür qayratı, bağ teybidə ulu tapaq xataqlanyandır. Hormatly hemradar, hedretleri Ayetullah Ozma Xamenei'nin tapşırmaqlarına görə yaş nefli hökmən İmam Hüseyn əleyhissalamı və onun yararlarını, onların fədakarçılıqlarını, çəkən zəhmətlərini bilməli və onlardan ülün almalı. Səbəbi düşmən, İslam dininə urğurmağın izinlidir və İslamın yaşları, cavalları, bu zatları hökmən bilməli və hüşgər olmalı. Qadirli dinləyicilər, maşqalalar islami düşüncələrə ünüs verməli və bu mühümləri yaşayışlarına yürütməli. Təbəbi, islam düşmanları mədama musulmanlara və islama urğurmağın izinlədirlər. Əlbəttə, onlar şu neçəli yeniş qadanıb başaran deyəndirlər və heç açan həm başarmadılar. Qadirli hemralar, arma vorin Allah tağala barinizde kuat bersin bu pırzatta dinleyleyin. Hormatlı ruhani iştancımız Hacabdil Cebbar Ahun Mirabin berceye kurunlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı dinleyiciler, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kudai Tebari ve Teala hemen ve Tevfik ve Üsteşi ile bir müdaye bende. İğamara ümmet, imam azam ve hep